Radę, radę. Šiandieną noriu pakalbėti apie savęs reiškimą, apie žmogaus saviraišką, apie energetinį centrą atsakingą už saviraišką, Višudha čakrą, gerklėje esantį energetinį centrą, kuris atsakingas už savęs reiškimą, už tiesos sakymą, savo minčių išdėstymą laisvą, be baimės, už profesinę realizaciją. Kitaip sakant, žmogus, pas kurį normaliai funkcionuoja šitas centras, bent jau normaliai, jisai nebijo sakyti tiesą. Jis nebijo sakyti savo nuomonę. Jis nebijo diskutuoti, debatuoti, debatuose dalyvauti. Jisai yra kūrybingas, autentiškas. Jisai kalba su pasauliu. Taip, koks jisai yra. Paliai savo asmenybę. Kalba su pasauliu. Tas kalbėjimas su pasauliu turi daug formų. Čia yra tokia ir tiesioginė prasme, ir perkeltinė prasme kalbėjimas su pasauliu. Kai, sakykim, profesija yra kalbėjimas su pasauliu, tu siūlai savo kažkokias paslaugas arba sukuri produktą ir pristatai į pasaulį, nes akivaizdu, juk ne savo kuri. Pieši paveikslą, gydai žmonės, dėstai matematiką, statai namus, skaičiuoji finansus, pardavinėjai ką nors, masažą darai, nesvarbu. Tai yra tavo kalba su pasauliu. Tu teiki paslaugą gyvom būtybėm, tu kalbi per savo veiklą. Kaip sako, ne žodžiais, bet darbais reikia. Taip? Ne žodžiai, o darbai kalba patys už save. Tai kai žmogus veikia kažką, jis ir realiai kalba. Net ir tas posakis yra, jo. Kad darbai už žodžius svarbesni ir kaip sakai, darbai patys už save kalba. Kalba. Tai, tai mes vat kalbam su pasauliu. Ir čia labai daug galima vardinti, už ką neatsakinga, bet glaustai už savišaišką. Ir aišku, šitas energetinis centras yra susijęs ir su fiziniu kūnu. Jis yra susijęs su skydliaukė, su kaklu, su priešskydinė liauka. Va, už taip pat jis atsakingas už pečius, už rankas, balso stygas. Ir jeigu šita čakra, na, jeigu šitas energetinis centras silpnas, tai gali atsirasti susirgimų kaklo srity, gerklės srity. Taip. Su dantym. Kai kas rašo, kad net ir reumatas ar artritas gali būti susijęs su šitai, su šita čakra. Tai padangi jinai yra gerklėje, tai vat viskas, kas šalia gerklės, jinai valdo. Jeigu ten energijos cirkuliavimas trinka, tai vat gali problemų burnos zonai, kaklo zonai, pečių zonai, rankų zonai. Bet vieną aspektą aš norėjau paliesti, tai yra baimė išsakyti savo poziciją kitiems žmonėms, ypatingai kažkokiem autoritetam. Čia yra labai sudėtingas dalykas, jisai gali būti atėjęs iš vaikystės, kada, sakykime, žmogus, dukra ar sūnus, tėvui ar mamai negalėdavo pasakyti ne, negalėdavo išreikšti savo nuomonės, nes būdavo nutildomi arba nuneigiami, negalėdavo pasipriešinti, būdavo gesinami arba prievarta jam būdavo, nu kaip sakyt, nuneigiama arba prievarta taikoma. Po to tai persimeta į baimę paprieštarauti mokytojui, dėstytojui, vyrui, žmonai, dvasinė mokytojai pasakyti savo nuomonę, ar jeigu kažkas tai ne taip pasakyti. Tai persimeta visur. Darbdaviai. Ir taip žmogui blokuojasi tas centras, jisai negali, jisai bijo. Bijo pasakyti tai, ką jis masto. Bijo nesutikti. Linkčioja galvą. Ir palaipsniui toks žmogus pradeda jausti, kad jo gerklė yra veržiama tarsi su kažkokiu tai nematoma virvele arba diržu. Jis gali net išgyventi ir sunku kvėpavimą, dusimą. Kai žmogus nori kažką išsakyti, bet negali, jis toks pojūtis, kad jo krūtinė kažkas spaudžia, jam sunku net kvėpuoti. Ir bhakti jogoje šitas dalykas irgi turi būti sprendžiamas. Tam, kad mūsų praktika vyktų sklandžiai, jeigu mes norime kalbėti su Dievu, tai mes pirmiausia turime išmokti kalbėti su pasauliu ir su žmonėmis, be baimės. Dažniausiai yra bijoma reakcijos. Dažniausiai yra bijoma reakcijos žmonių, kuriem tu kažką pasakai. Vaikas bijo, tėvo reakcijos, mamos reakcijos. Vyras gali bijoti žmonos reakcijos, žmona vyro. Mokinys gali bijoti dvasinio mokytojo reakcijos arba kitų bendruomenės narių reakcijos. Darbuotojas gali bijoti darbdavio reakcijos. Baimė. Baimė pasakyti kažką, ką tu mastai, ką tu jauti, taipogi, ką tu jauti. Baimė save išreikšti, baimė rasti, baimė pateikti savo sprendimo būdus. Ne visą tai blokuoja. Visas gaunasi, visas unikalumas žmogaus blokuojasi, nes gerklė tu komunikuoji. Ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Sakom, rankos taip su gerklė sujungtos. Tai visa žmogaus klaida blokuojasi. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, išgyvena pyktį, bet to negali pasakyti, jisai susirga angina. Angina tai yra ilgai, ilgai užspaustas pyktis gerklėje. Ir angina tai yra pažeista stipri gerklės čakra. Nu, jinai silpnai funkcionuoja. Taip pat, jeigu žmogus sau meloja, pas jį yra gerklės čakra silpna. Sau meloja. Jeigu jis meluoja kitiem, irgi jo gerklės čakra silpnai funkcionuos. Kaip žmogus savo gali meluoti? Jisai sako, man viskas gerai, bet realiai jam nėra viskas gerai. Nu. Jisai nori kažkokią veiklą užsiimti, bet jisai savo neleidžia tą veiklą užsiimti. Jo kaklas toksai siauras energetiškai. Žmonės, kurie save išreiškia gyvenime, jų kaklas yra plačiai atrodo. Plati energetika, ten energija susikaupus kakle. Neretai aktoriai, dainininkai turi išreikštą tą. Jie dainuoja, naudoja tą ir aplamai jie save reiškia, nes tai profesijai labai daug savęs reiškimo, tokio emocinio, verbalinio. Bet aplamai, bet koks žmogus, jisai, jeigu save išreiškia gyvenime, niekur savęs daug nestabdo, neriboja, nebijo, tai pas į tą komunikacijos centras yra stiprus. Be abejo, jisai yra atsakingas už iškalbą, už gebėjimą komunikuoti su žmonėm. Dvasiniai praktikoj, kada mes pradam komunikuoti su, bandom komunikuoti su pusdeviais, su Višnu, tai tas centras jisai vystosi. Ir skaitosi kita pakopa. Nu kaip, nemoku žodžiais apibūdinti. Tiesiog buvo toks straipsnis apie tas čakras ir vedos vienam žurnalė ir ten parašyta, kad yra du lygiai to energetinio centro veikimo, kai jisai perina į kitą, nu kai jisai, kaip sakyt, žmogus pakyla į kitą lygį, tai tas komunikacijos centras atsakingas ne tik už komunikavimą su kitais žmonėm, bet jis atsakingas už komunikavimą ir su nežmonėm. Ir jeigu jis yra išvystytas, žmogus gali komunikuoti su visa visata. Ir jis gali suprasti kalbą kitų gyvų būtybių, ne žmogaus formos. Gali suprasti kalbą. Tai yra vat, aukštesnis šito energetinio centro pasireiškimas, vat, kitas lygis. Labai daug pas žmogų įdėta, bet viskas prasideda nuo šeimos ir nuo paprasto bendravimo kasdienybei. Neturi bijot pasakyti tai, ką tu mastai. Čia yra kita tema, kad kartais reik susilaikyti, nesakyti tai, ką tu mastai, kol tu esi nepaprašė ir taip toliau. Bet čia kalbu apie tai, apie tos variantus, kada mes norim kažką pasakyti ir tai yra galima pasakyti ir tai naudinga pasakyti, bet mes nepasakom, bijodami reakcijos. Ypatingai, jeigu mums kažkas yra nenatūralu. Ir man tekė buvo turėti tokių atvejų, kada ypatingai autoritetams teko paprieštarauti. Tai buvo labai sunku, bet kiekvieną kartą ne tai, kad paprieštaraut, bet pasakyt, man tas netinka, aš to negaliu daryti, man tas nepriimtina. Tiesiog pareikšt savo poziciją. Kiekvieną kartą, kai aš tą padarydavau, jausdavau didelį atlaisvėjimą. Ir paskutinį kartą, kai tą buvau padaręs, kažkada, tai realiai pajutau melsvą šviesą gerklėje. Ir pajutau, kad tas kaklas kaip cilindras, per kurį cirkuliuoja energija. Ir labai labai gerai realizavau, kad būtent pirmas centras, būtent pirmas energetinis centras, tai yra savim pasitikėjimo, bebaimiškumo centras, tai energetinis centras, kuris atsakingas už pasitikėjimą savim, už ryšį su žeme, už vidinę tvirtybę, už saugumą, už bebaimiškumą. Vat jeigu ten baimės nėra, tai ir tau pasakyt savo nuomonės baimės nebus. Kitaip sakant, penktą čakrą su pirmą čakrą labai susijusios. Kuo tu mažiau baimės turi, tuo penktą čakrą lengviau funkcionuoja, tuo tu gali save labiau reikšti. Pas žmonės būna baimė būti nepriimtam, būti atstumtam, būti sukritikuotam, būti pajuoktam, būti, kad iš tavęs pasityčios. Bet jeigu va šitą nuleidi, išmeti lauk pro langą ir sakai, nieko aš neturiu ką prarast, kaip jie nori tą ješneką, man vidui tėkmė eina tokia ir aš tą pasakysiu, aš tą padarysiu. Ir vat pasakai ir viskas. Visiškas išsilaisvinimas. Nei vienam nėra malonus aplinkinių neigiamos reakcijos, nei vienam. Bet vis tiek eini palei tėkmę ir vis tiek kalbi tai, ką reikia kalbėti. Ir reiški save ir darai tai, ką tu turi daryti. Jeigu tau reikia keisti profesiją, tu keiti profesiją. Jeigu tu nori kažko išmokti, tu junti, kad per mažai save išreiški gyvenime, tu kažką išmoksti. Man, pavyzdžiui, atėjo, vat, vienu metu paimė ir atėjo, vat, mokinkis jagis. Ne? Tai yra dar viena veikla. Nėra pati mėgiamiausia, bet jinai patinka. Nėra ta topinė. Topinė yra, sakykime, meditacija. Šventraščių studijas. Bet jagios yra malonė veikla. Ir pradedi mokintis. Po to atėjo noras, va, chiromantija, astrologija, veidotyra, fiziognomika. Ir tu junti, kad jeigu tu eini palei tą norą, tu plėti savo žinių bagažą, aš kaip savo asmenį sakau, vat, kaip man yra. Kažkam bus, sakykime, noras užsiimti verslų, kažkam noras užsiimti mediciną, masažai, sportų, statybom, dar kažką. Tai kaip pavyzdys. Iš per savo gyvenimą. Ir kai aš pradėjau tai domėtis, aš jutau, kad man energija kaupėsi gerklėje, kad savišaiškos centras jisai plečiasi. Ir tada supranti, kad eini teisinga linkme. Bet labiausiai, kas labai, nu, labai stipriai atblokuoja ir yra užblokavęs pas mūsų sociume, tai yra baimė pasakyti savo nuomonę. Ta mes matom ir Facebook'e, socialiniuose tinkluose, vat kaip buvo su vakcinom. Tas labai gerai pasimatė. Žmonės bijojo prarasti kažkokį darbą, poziciją, nors jie tikrai būtų to nepraradę. Bijojo būt gaut kažkokį papeikimą ar dar kažką ir daktarai tylėjo. Ir daugelis kitų tylėjo. Viens kits mokslininkas pasisakė. Baimė, pirmas centras blokavo. Dėl to, va, ta čakrų sistema, jinai yra susieta su visom čakrom. Tu negali imti ir apie vieną kalbėti, yra viskas sąsojai su kitom vyksta. Jeigu, vat, kaip sakau, nori save reikšti, turi būti ir pirma čakra, turi pasitikėti kažkiek savim, turėti kažkokią škūrą aplinkos reakcijai, įsižeminęs būt ir nebijot. Ne. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu pas tave emociniam centre, seksualiniam centre, kūrybiniam centre, tai yra antroji čakrai, bus problemų, bus blokų, sakykim, bus gėdos jausmas. Taip. Vėlgi tu negalėsi išreikšti savo emocijų, savo kūrybingumo. Antra su penkta bus susiję. Nes penkta tai yra susijęs su savęs reiškimu. Lygiai taip pat širdy tu norėsi kažką duoti, kažkokią tai dovaną dovanoti, ar paguo žmogų, ar tart gerą žodį, bet tu užspausi. Ir tavo širdies energija per burną neišeis. Kaip retai žmonės pasako gerus žodžius. Kaip retai pasako komplimentus. Kaip retai pasako, aš tave gerbiu, aš tave myliu, aš tave branginu, tu esi man brangus žmogus. O tiesiog kasdienybė tai labai retai. Nors širdį jaučia. Ta širdies energija jau eina per gerklę pukšt užblokuojama. Kodėl? iškart pradeda mąstyti, ai, čia aš pasakysiu, tas bus, gal kažką pagalvos, kas čia tau pasidarė, gal tu kažko iš manęs nori. Nu visokių va tokių. Čia yra tiek reta jau visuomeniai, kad jeigu tu žmogui kažkokius tai gražius žodžius sakai, žmogus pradeda galvoti, nu ko jis iš manęs nori, matomai, čia kažkoks planas. Žmona galvo, čia mėlynas vyras, jau pato bus prašymas koks nors, ne? Arba vyras mąsta. Tai tampa reta. Tampa reta. Dėl to, kadangi žmonės, aš taip pasakyčiau, kadangi žmonės mažai reiškia žodžiais, tai atsiranda tokie dalykai kaip ikonėlės, piktogramos. Žmonės nebemoga pasakyti žodžiu, tai jie uždeda širdelę. Ir čia yra degradacija, čia yra niuansas. Bet tas niuansas daug ką rodo. Ta širdelė, jinai niekados neatstos tavo žodžių. Aš tave myliu, arba super, labai gerai pasakyt, ar ką. Visokie laikai, nelaikai, dar kažkas. Aš kartais uždedu, bet vengiu to daryti. Dažniausiai žodžiais parašai, nes žodis yra žymiai stipriau. Ir tu su ta piktograma tu daug ko neišreiški, bet kai žodį pasakai, tu save išreiški. Ir religinėse bendruomenėse irgi ta yra problema dažnai, kada dvasiniams lyderiams yra bijoma pasakyti. Kad atleisk, kad man tas netinka, arba aš manau kitaip, arba aš manau, kad čia yra neteisinga, arba aš to neseksiu, nedarysiu, man tai yra per daug, dar kažką, vat. Į religinėse bendruomenėse tai yra didelė problema. Didelė problema. Nesvarbu, koks bus autoritetas, nesvarbu, kokia didelė asmenybė ateis. Jeigu tu kažką jauti, tu turi pasakyti. Jeigu tau sukasi širdį. Jeigu tu su kažkuo nesutinki, tu įneaiškintis. Jeigu tau kažkas klausimus kelia vidui, kyla klausimai, tu įneaiškintis. Kitaip tavo gerklės čakra blokuosis, tavo šitas energetinis centras silps. Ir pas tave kabinsis lygos visokios. Aišku, jos gali ir dėl kitų priežasčių atsirasti. Praėjo visokie covidai, pavyzdžiui, man ta gerklė pakimus ir viskas jau nežinau kiek metų. Ir tą darau, ir tą darau. Čia gali visokių būti priežasčių, atrodo save reiški, bet gali būti ir bakterijos, infekcijos. Bet faktas, kad jeigu gerklės čakra stipri, tai tu greičiau ir išsigydai iš tų tokių ligų. Kažkas gripa susijęs su irgi gerklės čakra. Sinusus. Įvairių teorijų, čia sunku patikrinti. Reik pasižiūrėti ant savęs, kaip tai susiję. Bet va ta gerklės zona, tai tikrai burnos gerklės pečių zona. Pavyzdžiui, jeigu žmogus laikosi askezės, sakykim, celibato laikos, bet jam tai nėra natūralu, pas jį labai bus labai silpna gerklės čakra. Nes netgi intymus gyvenimas irgi yra kalbėjimas su pasauliu, su žmogum. Tu taip kalbėsi. Jeigu tu kitaip nemoki, tau reik fiziškai kalbėtis, tai tu turi fiziškai kalbėtis. Tai yra turėti kažkokius intymius santykius. Ir po to lipti į subtilesnius lygius. Jeigu tu anksčiau laiko uždarai, tavo gerklė silpsta. Ir tavo antras centras, seksualinis, emocinis, irgi silpsta. Nes turėti emocijas, kūrybingumą ar kažkokios jausti jausmus, tai yra antro centro funkcija, bet juos išreikšt yra ta raiška susijusi su gerklės čakra, Vishuddha čakra. Beje, maloniai kalbėti, neįžeidžiančiai kalbėti, irgi yra išvystytos gerklės čakros požymis. Sklandžiai kalbėti, nemal žodžių, gebėti kitai išklausyti, gebėti savo nuomonę pateikti, irgi yra gerklės čakros funkcija. Ir būti būti, kaip pasakyti, būti originaliu ir save originaliai reikšti pasaulyje irgi yra šitas čakros funkcija. Dėl to vat, visa pedagogika, jinai labai svarbu, kad turėtų būti nukreipta, kad žmogus vystytų savo individualius gebėjimus, skleistų juos ir netgi ieškotų savo sprendimų situacijas. Tie visi teoremų sprendimai matematikos ant lentos, kai tu turi įrodyti teoremą ir tau parodo, kaip jie įrodyti. Nu tai yra ir taip, ir ne kitaip. Nu tai yra, jeigu tau reikia nupiešti piešinį, tik taip ir ne kitaip. Vat kada tau duoda užduotį, tau pasako, va tik taip reikia padaryti ir ne kitaip. Viskas tavo gerklės čakra nesivysto. Gerklės čakra vystosi, kai tu randi savo kelią į teoremo sprendimą, savo kelią, kaip nupiešti, savo kelią, kaip pastatyti. Aišku, yra taisyklės, yra bendriniai taisyklės ir principai, bet kūrybingumui laisvė turi būti duodama. Originaliai, originalūs sprendimai, individualūs sprendimai. Rėkimas ant vaiko, kai jisai kažką nori pasakyti, jo pertraukinėjimas, o vaikas kalba ir tu jį nukerti pertraukį, blokuoji gerklės čakrą. Žmogui, vat klausai žmogų pertraukiniai, blokuoji. Aplamai labai dažnai dabar žmonės jie pertraukia, o tu kalbi ir vidury kalbėjimo jis tave nukerta, kaip su dalgiu, šikšt praeina. Ir tu gali subtiliai pajus pukšt, gerklės čakrą prisiveria. Sistema, ką dabar daro, ačiū Dievui, rinkimai, nu tiesiog meldžiuosi Dievui, kad žmonės už kažką šviesesnio prabalsuotų, nes, nu žiūriu, net visa sistema, vat partijos, kurios dabar valdė, tai viską darė, būtent slopino gerklės čakrą, vat tas labai labai ryškiai buvo demonstruojama, kad arba tu eini palei jų diktatą, palei jų nuomonę, arba to prasideda pat pasityčiojimai, feisbuke blokavimai ir taip toliau. Feisbukas prisipažino, kad blokavo nuomonės, kas liečia vakcinas, pripažino. Va. Tai viskas, kas tenais buvo vadinama konspiracijai, išsiviešino, kad buvo patyrę spaudimą iš valdžios viršūnių, kad atfiltruotų. Tas pats YouTube'as. Tai buvo laisvo žodžio slopinimo, sakykime, metai, ne tik šie, bet ir kiti. Tai yra dusinimo metai. Ir ypatingai tas matėsi vat, per tą pandemiją. Suplanuotą pandemiją. Taip skaitau. Ir visi tyrimai pasaulyje rodo, kad žodžio laisvė yra mažinama. Tai Elonas Muskas bent jau nupirkęs tą Twitterį, kaip sako, išlaisino paukštelį. Tai viena bent platforma. Jo ir tai jau yra, jinai puldinėjama, bandoma prislopinti ją, bandoma imti kontrolę, tas pats telegramas irgi bandoma imti į kontrolę. Tai dėl laisvo žodžio, tai yra gerklės čakra, jinai yra slapinama visam pasauliu. Labai stipriai. Ir žmonės, kuo toliau, tuo labiau bijo pasakyti tiesą, bijo pasakyti, ką jie jaučia, ką jie masto. Nu, dėl to atsirado, kas atsirado, kodėl tokie populiarūs, tai yra Britain's Got Talent, America's Got Talent, talentų show, visokio ten dar kažkas, tai dainavimo, šokių šou, konkursai. Visi žmonės žiūri, kodėl? Dėl to, kad jie taip terapiją savo daro. Jie pamato kažką reiškinti save ant scenos. Jiem patiem lengviau pasidaro. Daugelis žmonių dirba tai, ko nemėgsta, nemyli. Šneka tai, ką reikia, o ne tai, ką nori. Ir labai labai sunkiai reiškia jausmus, ypatingai lietuvaičiai. Tuvi tauta. dar tas užslapinimas nuo sovietų laikų, perdatas vyresniai kartai, vyresniai kartai vaikam dar jisai yra. Dabar laisvėja, aišku, daug kas, bet tai va, tai ką aš noriu pasakyti, jeigu mes norime kalbėtis su Dievu, tai mes turim pirmiausia išmok kalbėtis su žmonėm, su sociumu, užsiimti savo mylimą veiklą, reikšti save, kalbėti su pasauliu, kalbėti su savo vyru, žmona, vaikais, tėvais, bendruomenės nariais, draugais, bendradarbiais, kalbėti tai, ką mes norim pasakyti. Vat kada tu būsi laisvas tame, tai tada tu būsi laisvas ir savo komunikacijai su Dievu. Jeigu tu save slapinsi komunikacijai su aplinkiniais, tu negalėsi laisvai komunikuoti ir su Dievu. Nes mes per Dievo kūrinius, per santykį su jais, pratinamės, treniruojamės bendrauti ir su pačiu kūrėju. Jeigu tu čia žemėsi nešvarus ir netvarkingas, tai tu su Dievu negalėsi komunikuoti, nes tu, jeigu neprižiūri psichinės švaros, fizinės švaros, tai kaip tu prižiūrėsi dvasinę švarą? Jeigu tu apgaudinėji žmonės, tu apgaudinėsi Dievą, apgaudinėsi save. Kitaip sakant, viską, ką tu darai su žmonėm, tu padarysi ir su Dievu. Dėl to per žmonės, vat per šitą mokyklą mes ir mokomės komunikuoti su kūrėju, per jo kūrinius. O jo kūriniai taip sudėstyti, kad tave labai stipriai protestuoja. Nes kūriniai yra ne... Šitie žmonės, sakykime, kaip kūriniai ir gyvūnai, tai nėra apsivaliusios būtybės. Viens kritikos pavaro ant tavęs, kits pavydo, kits pykčio. Ir visaip kitaip, kažkas tau nepadėkoja, kažkas tau žodžio neišlaiko, kažkas vėluoja. Nu visi mes kažkokios, tai kažką mums suteikia, kažkokios skausmo gyvos būtybės. Ir mes turime kažkaip tai toleruoti. Beje, gerklės čakra yra susijusi su tolerancija. Reiškia, tu nevertini, bet tu bandai suprasti, kodėl tas žmogus taip ir taip elgiasi. Ir tu jį nuryji. O sako, negaliu nuryti. Ne, o šitos situacijos negaliu suvirškinti. Nuryti. Reiškia, tu jos nesupratai. Nes jeigu tu supranti giliai, tu... Nuinai, gerklė žemyn. Nuryji. Vertinimas, kada sakai, pavyzdžiui, tas žmogus toks ir toks, jisai yra... Tai yra tas pats, kas noras jį pakoreguoti žmogų. Jis blogas, jisai skupas, jis toks. Tai tas pats, kas noras, va, o tu būk kitoks. Bet jeigu tu supranti, jis yra toks dėl to, kad taip ir taip. Nu, jis yra va, gynybiškas, nes nukentėjo santykis. Jis yra nedrasus, nes jisai va, nukentėjo ten ir ten. Jis bijo reikšti nuomonę dėl to, kad jis slapino. Tai. Tu priėmi, bandai priimti, koks jis yra, bet suprasdamas. Tai va, psichologija yra, nėra kažkokio vertinimo, yra bandymas suprast. O ta pačia prostitutė, tu gali ją vertinti, jo, kad jinai nu, yra, nu kas dar gali būti žemiau. Bet tu pabandyk ją suprasti, o kodėl jinai tą darbą dirba. Kodėl kažkas daro finansinės maklės? Kodėl kažkas tai užsiminėja vagimu? Vat vakar žiūrėjau apie didžiausią Amerikos istorijoje nusikaltinimą slaptos informacijos, kaip sakyt, sferoje. Buvo šitas, dabar pamiršau jo vardą, vakar žiūrėjau dokumentiką. Buvo FTB labai labai aukštos pareigūnas, kuris 25 metai dirbo FTB ir federaliniam tyrimų biure priejo prie visos slapčiausios informacijos, centrinės žvalgybos valdybos informacijos, taip turiu. Niekas net nebūtų pagalvojęs, kad jisai buvo užverbuotas rusų. ir bendradarbiavo su rusų KGB slaptom tarnybom. Ir po 20 metų tyrimų, nes niekas nesuprato, kaip nutekinėja informacija, visi matė, kad pati slapčiausia informacija nutekinėja. Ir kai buvo nupirkti iš, kai griuvo Sovietų Sąjunga, buvo nupirkti, buvo pasiūlyta nusipirkti dokumentus iš KGB už 7 milijonus. Ir tose dokumentuose jie rado vieną kasetę, ir toj kasetėje buvo to žmogaus balso įrašas. Ir kai jie išgirdo tą balsą, jie federaliniam tyrimų biure kažkokia komandėlė tyra, darė tą tyrimą labai slaptą. Kaip ta informacija nutekinėja. Jie išgirdo savo bendradarbio balsą, savo viršininko balsą, vieną iš viršininkų. Jie buvo šokę, negalėjo patikėti. Ir jiem po to reikėjo įrodyti, kad jis tai daro. Ir jį pričiupo būtent veiksme, kada jisai nešė slaptus Amerikos, reiškia, dokumentus, labai slaptus, apie labai labai slaptas operacijas, kurios kainavo milijardus dolerių. Jisai nešė tos dokumentus į vieną parką, palikinėdavo po tilteliu ir po to rusų agentai ateidavo, pasimdavo. Ir nutvėrė pačiam veiksme po 20 metų. Tai buvo vienas didžiausių ir brangiausių ir sudėtingiausių FTB tyrimų. Tai yra pagauti savo žmogų, kuris buvo profesionalus. Ir šnipinėjime, ir slaptos informacijos gavime, disponavime ir visaip kitaip, vat jį sugaut. Buvo labai sunku. Ir kalbėjo vat vienas iš agentų, kuris tame dirbo. Jis dabar sėdi iki gyvos galvos. Va. Pasodintas ir toj pasakysiu šio vardą. Taip, jo vardas buvo Robertas Hansenas. Robert Hansen. Ir tai yra, nu kaip sakyt, padarė didžiausią žalą Amerikos kontražvalgybos istorijai. Ir jį galima teisti, jis aišku 20 metų perdavinėjo pačią slapčiausią Amerikos informaciją Rusijai. Gaudavo į mėnesį ar į metus 30 tūkstančių dolerių. Į mėnesį gal. Neatsimenu. O pardavinėdavo informaciją vertą milijardų. Ten buvo labai labai didelė žala padaryta Amerikos slaptom tarnybom ir galų galiai jis buvo prigautas po 20 metų ir uždarytas. Iki šiol sėdi. Tai gali jį teisti, bet. Buvo interviu tam dokumentiniam filme su jo psichiatru. Ir kas išaiškėjo, kad tas žmogus vaikystėje iš jo buvo tėvas juokdavas. Tėvas buvo policininkas. Ir žemindavo ir juokdavas laiks nuo laiko. Ir jisai negavo meilės, įvertinimo, pripažinimo, gerąją prasme kažkokios tai šlovės. Ir jisai va tas mechanizmas jiems suveikė dirbant. Ir kai jisai pradėjo va tą informaciją vokt ir pardavinėti, jis pasijuto labai svarbus, labai įvertintas, labai svarbi asmenybė, nes iš tikrųjų jisai, jo informacija, kurią jis perdavinėjo KGB, lėmė viso pasaulio veiksmą, lemdavo. Nu, nes Tarybų Sąjunga, nu, Rusija su Amerika žaidžia labai didelę rolę geopolitikoje ir tai, kai jis perdavinėdavo aukščiausią lygį informaciją, tai turėdavo įtakos labai, nu, stambiem procesam žemė. Ir jis vat dar gaudavo pinigus ir tokiu būdu tas vaiko vidinis nepilnavertiškumas, tas pažeminto vaiko vat momentas, jisai gydavo. Ir aplamai jis gyvena dvigubą gyvenimą, turėjo žmoną, 6 vaikus, bet paraleliai bendraudavo su striptizo klubo šokėja ir labai labai dažnai eidavo į bažnyčią ir melsdavosi. Absoliučiai dvigubas gyvenimas ir Nu, labai, labai įdomus toksai, kaip sakyt, personažas. Tai va, tu jį gali teisti, ne? Be abejo, žala didžiausia ir veidmainystė didžiausia. Ten taip ir anaip, jis toks, anoks. Bet jeigu tu jį supranti, kas jam buvo padaryta, kaip tu gali teisti labai jau? Aišku, yra institucijos, kurios nuteisė, bet visumoj tu supranti, kad toks elgesys turėjo priežastis. Tai va, gerklės čakra yra, kada tu sugebi dėka kito žmogaus supratimo jį nuryt, nesmerkdamas. Be abejo, kiekvienas žmogus turi gauti kažkokį atpildą, gerą ar blogą už savo veiksmus, ši yra kita tema, bet tu nesmerki. Tu gali duoti atpildą blogą ir be smerkimo. Tiesiog nu, policininkas sustabdo, tu viršiai greitai, tau išrašo baudą ir važiuoji toliau, be jokio tave žeminimo. Tiesiog jis supranta, visko būna, pasitaiko, nu prasižengia ir visą kitą. Nu, čia toksai mažas pavyzdukas, bet kaip pavyzdys. Tai vat va šitas momentas yra susijęs irgi su gerklės čakra. Gebėjimas nuryti žmogų, suprantant, kodėl jis vienaip ar kitaip daro. Man tenka konsultacijose visokių žmonių išgirsti ir iš pažiūros tu galėtum smerkti, kad va tą jis padarė, aną padarė, bet tu įsigilini, randi priežastį ir supranti, kad tiesiog yra taip ir ne kitaip ir taip yra dėl to, kad yra tokios ir tokios priežastys. Taškas. Nu. Ir tu bandai šalinti tas priežastis, o ne ten dėti pliusus ar minusus. Ir tas toleravimas kito žmogaus, tai netoks paprastas dalykas. Būna žmonės ir rėkia, ir savo nuomonę agresyviai dėsto. Tai irgi turi suprast, išklausyti. Tai labai svarbus centras ir ypatingai jo įsvarbu nuo vaikystės lavint, dainavimas, šokimas ir bet kokie saviraiška vaiko turėtų būti skatinama. Net jeigu jisai kas 2-3 mėnesius keis būrelį, jokių problemų, aš taip darydavau vaikystėje, man niekas nedraudė. Tai į raketų konstravimo būrelį, tai tautinius šokius, tai pramoginius šokius, tai programavimą, tai plaukimą, nu belenka. Vienur labiau, trumpiau, kitur ilgiau užsibūdau. Bet tai davė kūrybinį mąstymą. Tai labai daug davė. Nori piešti, piešk. Nori lipdyti iš molio, lipdyk. Nu, tėvai sakydavo, parsinešk molio iš statybų, parsineždavau, lipdydavau visokius velnius, lipdydavau dar kažką ten vietai akių įdėdavau. Sudaužytų bonkų stikliukus, juk nebuvo jokių programų, jokių telefonų, jokių kompiuterių, tai tiesiog viską ką. Norėjau vienu metu rinkti cigarečių pakelius. Buvo tokia mada tarp vaikų. Gerai rink. Po to tas kardinės alaus, švepės, ten būdavo Karlsbergalus. Tai jie eidavom po gatvės, ieškodavom tų bankų. Nieko tėvai nesakė. Eidavom vat, per tokį Lietuvą, per tokį orą, kai dabar ruduo su Lietuvą, maidom, rinkdavom, netgi sudriekusius cigarečių pakelis, po to džiovindavau. Nu, vat vaikų reikia, vat, pamatyti. Niekad nerūkiau. Nebuvau užkibęs ant rūkimų, bet vat vaizdiškai, vat gražus buvo. Jeigu būdavo cigarečių bloko jau pakelis, kur jau ten daug pakelių, tokia didelė dėžutė, kur daug pakelių cigarečių, tai jau skaitydavosi labai didelis radinys. Nieks nieko nedraudė, bet taip mes įstėmėmės. Na, nori krepšį žaisk. Nuėjom, visi vaikai susimetėm, nuėjom pas Vytauto parką, pas ūkvedį, paprašėm suvirint vamzdį. Suvirino vamzdį, niekas nebetonavo, būdami maži vaikai, kasėm duobę, metėm į tą duobę, dėjom tą vamzdį ir metėm daug akmenų ir žemę, nes nieks mums net cemento neužmaišė. Mes nemokėjom. Kad turėtume savo krepšį ir po to susikaliam lentą ir prikaliam tą lanką ir žaisdavom narytą iki vakaro. Žaisdavom futbolą, žaisdavom krepšinį, jokių telefonų nereikėjo. Po to redučiai atsirado, redučiais važinėjom. Visa tai skatino va, tą penktą centrą skleistis ir plėstis, O, pavyzdžiui, ant paskaitų, kaip išėjau, į paskaitas, kaip išėjau, tai šventykloje, va, vienas prezidentas toks buvo išmintingas. Sako, paskaityk paskaitą. Nu, buvo šokas, guai, ką aš čia skaitysiu, ne naujokas esu. Vieną kartą paskaičiau, antrą kartą, trečią kartą ir viskas. Ir nuo to laiko, va, 27 metai ir skaitau paskaitas. Dėka to, kad mane užvedė ant to. Niekas nesijuokė ten, šventykloje. Pradėjau skaityti, po to pradėjau verst, irgi jisai sako, nu paversk, ko atmokė mokytojai. Pradžioje buvo tiek įtampos, prakaitavau, nes nebuvo įgūdžių verst. Tai va taip ta raiška, tas kalbėjimas su pasauliu vystosi, mes turime nebijot dėti žingsnį ir labai labai klausyti vidinės tėkmės, jeigu iš vidaus eina ta tėkmė, kad va tą daryk, reiškia pati biomašina žino, kam jinai yra gabi ir jinai nori tą gabumą išlaisvinti, išskleisti ir pas mus sąmonėje tai pasireiškia kaip kažkokios tai mintys, mes turim tą daryti. O po to pradeda, aišku, protas kišt pagalius, čia nėra laiko, čia neįmanoma, tam reikia pinigų, kvalifikacijai, kursam reikia tų pinigų, čia neišeis, čia nebus už to uždarbio ir visokių nesąmonių. Ten kiti dar pradeda šnekėti, ypatingai, kurie su tavimi interesuoti, kad tu pinigėlių daugiau atneštum, jie žiūri, ar čia bus ekonomiškai, ar čia bus pelninga, ar nepelninga ir taip toliau. Ir viskas, taip žmogus va, užsispaudžia. Ir neišvysto savo svajonių. Čia labai ilgos temos. Labai ilgos, plačios temos. Ir vienintelis atsakymas yra sekti savo vidinę tėkmę. Viskas, nes kūna, tas pasąmonė, jinai neklysta. Jeigu eina kažkokia vidinė tėkmė, reikia paskui ją eiti. Jeigu nėra sąlygų, tai melstis, kad tos sąlygos atsirastų ir viską daryti, kad jos atsirastų. Ir ta energija, kuri bando išeiti iš tavęs, tai yra tavo gabumai, tavo įgūdžiai, tavo svajonės, ją išlaisvinti. Jeigu tu to neišlaisvini, bus problemų. Tiek psichologiniai plotmėje, tiek fiziniai. Jeigu tu išlaisvini, tampi laimingas. Netgi pačios fantastiškiausios idėjos, kaip vat pas Eloną Muską, gaminti elektromobilius ir netgi į kosminę erdvę. Jo. Kelt satelitus, vat, kuris dabar teikia paslaugas net NASA vienas žmogus. Nu, ką jis ryškiai išlaisino tai, kas buvo jo tėkmė. Dabar tu pasakytum tėvam, kad aš, žinai, noriu konstruoti raketas. Nusakytų vaikeli, tu nusileisk ant žemės. Na, užblokuotų dažnai. Taip į dvasiniam gyvenime ateina baktas, sako, aš noriu tokį, tą daryti, gerai daryk, noriu važiuoti prie Giriradžio, gerai važiuoju pas Giriradžio, eik parikramas, noriu ten eiti harinamas, noriu paskaitas skaityti tą, na, daryti dievybės garbintą, daryk, reiškis. Netiks, netiks, bet tu nebūsi užblokavęs. Bet būna, kai va pas žmogų tiesiog iš vidaus jau eina, aplinkiniai nepalaiko ir jisai nedrįsta išlaisvinti, nedrįsta žengto žingsnio. Ar tai profesija keista, ar kažkokia nauja veikla atidaryti, ar dar kažką. Baimė trukdo. Mąsto apie, o kas bus, ateis pinigų, neateis pinigų. Tai va, tai galiu tik vieną pasakyti. Jeigu tu įdedi širdį ir jeigu tu labai kokybiškai atlieki kažkokią tai veiklą, natūraliai lėšos eis paskui. O jau tų lėšų ateis tiek, kiek yra skirta. Tu gali būti ir labai didelis profesionalas kaip Van Gogas, bet jeigu palei karmą bus mažai lėšų, nu, ateis mažai lėšų. Tai nereiškia, kad jeigu tu kokybiškai dirbsi, kad pas tai ateis daug lėšų, yra dar ir karma tavo praeiti gyvenimai. Bet vis tiek tai ateis lengviau, net jeigu tu dirbsi savo veiklą, negu tai, ką tu nemėgsti. Ir aplinkiniai bus labiau patenkinti. Ir tavo kūnas bus veikesnis, bus labiau atsipalaidavęs. Nes kai tu neišskleidi savo įgūdžių, savo neįgūdžių, savo gebėjimų, neskleidi, nevystai, savo talentų nevystai, atsiranda įtampa kūne, nes pasąmonė jaučia, kad aš kažko tai nesivystau, nesiskleidžiu. Trinka pranas tekėjimas, trinka kraujotaka ir daugelis kitų sistemų kūno. Ir psichologiškai nėra tokio pilnatvės jausmo, skleidimosi jausmo, nėra jausmo, kad tu gyveni. Tobulėjai. Taip, kad bet kokiu atveju tas savęs skleidimas, savęs, kaip čia pasakyta, savęs nebijojimas reikšti ir savo svajonių pildymo, nebijojimas pildyti svajonės, jisai bet kokiu atveju išeis į naudą tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek dvasiškai. Radė.